Velkommen til Tarmkanalen, som podcasten til Mage-Tarmforbundet. Visste du at overvekst av bakterier i tynntarmen kan være årsaken til mage-tarmproblemer? I dag skal vi se nærmere på tilstanden SIBO, altså Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Først skal vi snakke med Christina Nichols, som har SIBO, og deretter skal vi snakke med overlege Heidi Cecilie Vilmones, som har tatt en doktorgrad der hun studerte bakteriene i tynntarmen. Så følg med! Da har vi fått med oss Christina Nichols. Velkommen til Tarmkanalen.
Takk for det.
Du har jo en erfaring med noe som heter SIBO. Kan du først fortelle litt når mageproblemene dine oppstod?
Jeg har alltid slett det med magen egentlig. Veldig diffuse magesmerter fra jeg var liten av. Men det tok lang tid før meg på en måte... Før jeg forstod at det var noe mer enn bare jeg som gikk rundt og trodde jeg hadde magesmerte. Så kom det til et punkt der jeg, det var vel cirka i 2013 var det vel. Jeg fant ut at jeg må prøve å gjøre noe med det, for det var, så, det var veldig plagsomt hele veien. Og da fant jeg vel ut etter hvert at vi landet vel på etter masse prøver, sånn at det var irritabel tarm jeg hadde da, eller IBS. Så begynte jeg på noe som heter lavfødmettighet, og da har hjulpet veldig. Men det var ikke nok. Og i 2019, høsten 2019, så var jeg merkte fryktelig masse i kroppen, i ledd, og hadde masse vondt i magen, kvalm, fryktelig lite energi. Det gikk veldig opp og ned med energi. I noen perioder gikk det greit, andre perioder så var det bare et ork og skulle gå opp trappene hjemme, for eksempel. Så jeg fant ut at det må være et eller annet mer. Og da gikk jeg til en spesialist og forklarte alle disse symptomer og sånn. Og hun sa vel da at du har ikke testet deg for SIBO. SIBO, sier jeg, det har jeg aldri hørt om. Men da fortalte hun meg litt grann hva det var. Og jeg fant ut at jeg kanskje skal prøve, for jeg var litt desperat etter å finne ut hva det var for noe.
Ja, hva er det hun sa det var for noe da?
Nei, hun sa vel egentlig at det var en lekkasje fra tjukktarmen og opp i tynntarmen, en bakteriell lekkasje. Jeg hadde aldri vært borte, jeg hadde aldri hørt om det på forhånd, men jeg tenkte at ok, greit, vi prøver. Så da bestilte jeg meg en pusteprøve, rett og slett. Så jeg gjennomførte hjemme, og det var helt rart å stå der og puste inn i noen røyr. Du visste jo ikke om du hele tatt gjorde det rett eller noe. Og så etter hvert så skulle jeg ta et middel da, som da skulle skape en reaksjon hvis det visste seg jeg hadde SIBO. Og jeg fikk jo en kjempereaksjon, og tenkte i ettertid at jeg tar ikke flere sånne SIBO-tester. For jeg ble skikkelig dårlig av det.
Ok, hvordan sånn kvalm og sånt?
Eller? Ja, det var så magesmerte og mageknip, det var så verk, og jeg ble kvalm. Det var rett og slett en sånn skikkelig reaksjon på det middelet jeg da drakk. Ja, og da sa jo hun, spesialisten, da mens vi ventet på resultat, at det er typisk SIBO da. Og så fikk jeg jo svar på den prøven, og da viste seg at jeg hadde SIBO.
Hvilket sykehus var dette?
Det var en rett og slett inne på Nemus heter det. Det var en spesialist inne på en egen, sånn, litt sånn privat klinikk da.
Mm. Ja, for jeg forstod det ikke er så lett å få hjelp med det her fra det offentlige.
Nei, det er ikke hjelp, og det er så dyrt. Fryktelig dyrt. Bare en sånn prøve tror jeg betalt over 2000 kroner for. Så det er jo på en måte, du gjør det, jeg valgte å gjøre det, for jeg var litt desperat etter å finne ut av hva er det for noe. For jeg kjente jo, og jeg merker jo, det er jo noe med meg, men jeg får liksom ikke, ingen prøve eller noe, ting viser noe, sant? Men allikevel så kjenner du at kroppen ikke har det godt.
Mm.
Så da valgte jeg å investere i en sånn prøve for å finne ut. Og da, etter da så ble det på en måte, jeg landet litt med meg selv egentlig. Jeg forstod at det er jo noe, det er jo et eller annet som gjør at jeg er dårlig. Det er ikke bare syken min, eller det er bare, ja.
Ja, for det er det som kan være stigma for personer med inflammatorisk, nei, unnskyld, IBS da, ja. Irritabel tarm, det er så vanskelig, man påviser jo egentlig ikke noe, men man har kjempeproblemer.
Ja, og da noe med det der at du på en måte, sånn som med meg også, så har jeg periodevis sånn som jeg sa, lite energi, og da det veldig egentlig tungt å være sosial, kjenner jeg. Det jeg går på jobb, og jeg i jobben min når jeg kommer hjem og har energi til familien, men jeg har ikke noe energi til noe sosialt etterpå der igjen. Og da har jeg ikke, det ikke så lett å få aksept for det egentlig. Og det der at jeg ikke kan ete all den maten som alle andre eter, for at jeg blir så dårlig av den, det er mange som forstår, men det veldig mange som ikke forstår, og da er det litt sånn frustrerende da, når du kjenner selv, og du vet selv at det blir dårlig, men du føler ikke du får gehør for det da. Mm.
Så det var rett og slett en lettelse, og ok, det her det noe som kan påvises faktisk?
Ja, og det en grunn, og det ikke bare jeg som går rundt og innbiller meg ting, det faktisk helt reelt.
Og hva skjedde da, når du da testet positivt for SIBO? Hva skjedde videre da?
Nei, da var det jo litt sånn at jeg kunne jo få lov til å velge mellom to kurer da. Den ene var en antibiotikakur, og den andre var en urtekur. Det ble anbefalt urtekur, så jeg bestemte meg for at ok, greit, jeg har lyst til å bli god. Og hvis det mulighet for å kunne bli kvitt innen SIBO-en, så vil jeg jo gjøre alt jeg kan for at det skal skje. Mm. Så jeg gikk på en sånn urtekur, og den var veldig dyr. Okay. Så jeg gikk jo inn på at dette her skulle jeg gjennomføre. Dette var veldig viktig for meg.
Hvor mye penger snakker vi? Liksom sånn
ja, da er det, det i urtene betalte jeg vel 2500 kroner for. Så når du betaler såpass masse, så du vil jo virkelig gjøre dette. Jeg vil jo virkelig gjennomføre dette her da. Mm. Men så ble jeg informert om at det var kanskje cirka 10% var det vel, kunne bli veldig dårlig av dette her. Men det gikk jo bra med de fleste.
Ja.
Så jeg begynte i god tro på denne kuren. Og jeg ble bare dårligere og dårligere. Jeg kjente det da, så jeg kjennet det vanlig i ledd og i hoved og i nakke. Og sånn. Det var rett og slett litt uutholdelig. Og denne kuren skulle du gå på i 3 veker. Etter 1 veke, da måtte jeg rett og slett bare gi meg. For det ble litt for intenst. Og da var jeg juletiden, og jeg hadde en familie jeg skulle ta vare på. Så det var ikke bare, jeg kunne ikke bare ligge på et soverom og ikke bidra noe. Da hadde jeg ikke lyst til.
Nei.
Så da hoppet jeg av den kuren, rett og slett. Så jeg har piller stående i skapet mitt enda hjemme her. Litt bitter, for jeg ikke klarte å gjennomføre det, men jeg kjente at det ble rett og slett for intenst. Det ble så masse smerte at jeg orker ikke å gjennomføre.
Ja, det skjønner jeg. Det vel noe som heter ondt skal ondt fordrives eller noe, men det kan jo være tøft å stå på.
Ja, det ble rett og slett litt for, litt sårt å ikke klare å gjennomføre det, for de sier at det skal ha effekt, men...
Ja, du gjorde en del med kostholdet ditt, så. Var det ikke det?
Ja, og jeg følger sånne lavfødmett-dietten, og den har jeg veldig god effekt av. Selvfølgelig når jeg har stresset periode i livet, og hverdagen generelt kan være ganske stressende, så er det jo ikke alltid det nok med den dieten. Men jeg merker da at så lenge jeg klarer å følge den ganske godt, så klarer jeg å holde SIBO-en i sjakk også. Så lenge jeg følger den dieten, så går det greit. Så klarer jeg jo egentlig å samarbeide med denne SIBO-en da.
Da har vi fått med oss Heidi Cecilie Vilmones, som overlege på mikrobiologisk avdeling ved sykehuset i Vestfold. Velkommen til Tarmkanalen.
Tusen takk.
Og du har forsket mye på akkurat det her med mikrobiota i tynntarmen, og du tok faktisk en doktorgrad i dette temaet.
Det gjorde, vet du, i oktober i fjor, så den ganske fersk.
Ja, kan du fortelle litt mer om hva du gjorde i den forskningen?
Du, jeg fant ut at mikrobiota i tynntarm ikke var sånn som man hadde trodd at den skulle være. Så jeg mener at etter forskningen som vi nå har utført her hos oss i samarbeid med Bergen, at det medfører at lærebøker må skrives om.
Ja, hva trodde man egentlig om tynntarmen og mikrobiota da?
Ja, man trodde jo at tynntarmen hadde sin egen mikrobiota, det har den vel delvis også, og så har man trodd at den liksom blir mer og mer lik tykktarmsmikrobiota längre ned mot søkum och öppningen till tykktarm då. Så man har liksom trodd att tynntarm och tykktarm hänger lite samman och är lite sån samlingbart i alla fall i övergången. Men det stämmer nog inte. Det är inte tykktarms associerade mikrober i tynntarm normalt. Det är huvudsakligen såna snille grampositiva bakterier som är associerat med mun. Och så det som är lite viktigt med detta då, det är det att när man då tidigare har trott att nedre del av tynntarmen har varit lite lik tykktarm, så har man då rättfärdiggjort och forskat mycket på feces, alltså avföring.
Mm.
Och att man med att se på avföring kan se något om hur det står till i tynntarm, men det kan jag väl med två streckor under svaret si nå, att det har man har inte ett inblick i tynntarm av att se på det som är i tykktarm.
Okej, okay, så det är ett revolutionerande kunskap där har kommit fram till.
Ja, på jag menar lite det, för man måste börja tänka lite annorlunda efter att vi nu har fått publicerat och godkänt det vi har gjort. Nu är det godkänt i tre olika artiklar, två olika tidskrifter och jag har disputerat och försvarat en doktorgrad på tema och skrivit en så kallad avhandling då. Så då börjar det att bli vetenskapligt relevant och på något sätt stämplat av vetenskaplig kvalitet.
Ja, kan du fortælle lite om metoden du brukte för att finna ut av hur floran är i tynntarmen?
Ja, det som är speciellt med vår forskning det är att vi har hämtat prover kirurgisk. Och på den måten så har vi ju då eliminerat förorensning. Så jag har fått de kirurgerna som är inne i tynntarmen av andra orsaker på i utgångspunktet frisk tarm så har hämtat ut prover till mig och då har de brukt en sån svabb så de har svabbat liksom slimen lite ordentligt så jag inte får bara det som skvalper i mitten av tarmen men det som faktiskt är i närheten av som värt. Och så har jag både dyrket och brukt avancerad genteknologi så att man kan fånga upp allt som är där.
Ja, PCR, skönt det?
Ja, så då genteknologiskt då är det ju PCR-baserat då. Då ser man ju på genmaterialet och då kan man plocka upp bakterier som inte vill växa i laboratoriet eller som är svekka som följd av antibiotika eller ja, andra ting, syre kanske, som ju är mycket av i tarmsystemet vårt i alla fall övre delar då. Jag ser ju på efter att ha läst en del runt detta så skönjer jag ju att tynntarmen är ett utforsket en stort i stor grad utforsket del av tarmsystemet vårt. Så man har visst allt för lite av om vad som ska vara där normalt. Hvis du läser i läroböcker och i översiktsartiklar så är det helt random vad som blir hållt fram som viktiga arter keystone species alltså såna nyckelmikrober i tynntarmen. Det har man inte visst vad som har varit där normalt. Och det är klart att det och då diagnostisera SIBO eller bakteriell överväxt i tynntarm, det blir ju omöjligt där, hvis man inte vet vad som ska vara där normalt.
Ja, det är det för SIBO är ju en small intestine bacterial overgrowth, alltså en överväxt av bakterier i tynntarmen. Ja. Så som du säger, det ger ju ingen mening hvis du inte vet vad som är standarden.
Det är det som är poängen. Och det har man faktiskt inte visst för nu.
Mm.
Så de alltså guldstandard för diagnose av den SIBO-diagnosen, det är ju då dyrkning av aspirat i övre del av tynntarmen som är hämtat av sån gastroskopi eller enteroskopi.
Mm.
Och när man då man har ju haft problem med att tolka det svaret man har en stund så snackar man om 1000 mikrober per milliliter och så har man varit borta i ska vi se 10 000 alltså 10 000 alltså man har mycket man har famlat lite i förhåll till gränsen för när det ska vara överväxt och i den guldstandarden så står det också väldigt lite om vad som ska vara där. Så i praxis så har man ingen guldstandard och då har man ju också lite problem att försvara diagnosen.
Ja, for det, den kontroversiell I helsesystemet, det å diagnostisere SIBO?
Ja, for det at den testen man prøver, stort sett bruker, det pusteprøver med hydrogen og metangass. Siden bakterier I kroppen produserer hydrogen og metan inne I tarmen, og ingen av våre celler gjør det, så kan man jo da måle de to gassene I utåndingsluft, og så vil nivået av de gassene speile hvor aktive bakteriene I tarmen din. Men den testen den estimert å ha sånn fra 4-100% spesifisitet, det vil si at det er egentlig en ekstremt dårlig test, fordi den så avhengig av hvor rask akkurat aktuelle pasient, tynntarm, passerer mat. Noen av oss passerer mat på 30 minutter, mens andre bruker opp I 6 timer. Og det noe av problemet, det noe av det som gjør at den testen blir vanskelig å tolke. Sånn at jeg ser jo at den kan bestilles på internett, som en sånn der klikk og klikk to basket. 2600 kroner koster det å få gjort en sånn, men altså etter min vurdering så den verdiløs også.
Ja, ok. For da det noen måter å egentlig reelt sett finne ut av dette på da?
Nei, da må man jo inn og dyrke tynntarmsinnhold, og forløpig så har man da kun et sånt bakterietall å forholde seg til. Det skal være mer enn det skal være mer enn 1000 bakterieceller per milliliter. Og så situasjonen at det jo ingen laboratorier I Norge som gjør en sånn dyrkning og mener noe om det bakterietallet, og det en veldig god grunn til. Og det jo selvfølgelig at man ikke vet hva som skal være der normalt. Skal man vurdere når det dysbiose, når det en forstyrrelse fra det normale, så må man jo vite hva som der normalt. Mm. Da kommer mitt arbeid inn. Så jeg mener at mitt arbeid, det jo nå startskuddet på en mulig ny æra for de som får tak I penger og kan starte å forske på dette.
Ja. Og din forskning viser da at det kanskje skal være betydelig mindre bakterier enn det man har trodd da, rett og slett.
Ja, min forskning gjør at dette blir enklere, fordi at I øvre del av tynntarm så skal det I praksis ikke være mikrober I det hele tatt. Så hvis man tar en sånn, hos fastende da, vil jeg merke. Du må ha en fastende person, en som har faste over natt. Men hvis du gjør en sånn gastroskopi, og tar suger ut et aspirat, litt sånn væske fra øvre del av tynntarm, og du får oppvekst av bakterier der, så det I utgangspunktet alltid patologisk. Da det et eller annet der som kan sjekke, det sier ikke at det farlig, og at du blir syk av det. Men hvis det noen som veldig syk, veldig syke, så det jo grunn til å se litt på hva som vokser der, og vurdere akkurat de aktuelle mikrobene som noe av årsaken. Man vet jo nå at ultraprosessert mat, sant? Altså veldig finknust matvarer, at de ikke gavner helsa. Og man vet jo også at ja, mange overvektige også har jo, som veldig mange andre, mye av sånne moderne matprodukter. De prosessert, og de behandlet, og de har et høyt karbohydratinnhold, og de har kanskje mye sukker også. Og når du sender det nedover I tynntarmen, så, og regelmessig, altså den 5 ganger om dagen spist, fordelt utover hele døgnet så godt du kan, da vil du jo samtidig fôre disse bakteriene I tynntarmen og holde de ved like. For dette jo lett tilgjengelig næring, ikke sant? Som I teorien, jeg sier ikke at det sånn, men min forskning gjør nå at dette jo noe man må finne ut av. Men veldig mye sånn praktisk erfaring og pasienthistorier taler jo egentlig for at det kan være noe her.
Ja, ja, og det veldig interessant, for det akkurat som det begynner å tegne seg et bilde av at kostholdsrådene man har gitt I Norge fra myndighetene ikke har stemt. Altså man snakker om 5 om dagen, som du sier, og man har hatt en rekke småmåltider, og det har vært mye brødmat, mye poteter, altså mye karbohydrater. Er det rett og slett helt feil kostholdsråd vi har fått?
Nei, jeg vet ikke, men altså, det klart at de kostholdsrådene ble jo gitt I en tid hvor man var mye mer aktiv. Altså, hvis du jobber, hvis du har et kroppsarbeid, så tror jeg det helt avgjørende at du får I deg nok karbohydrater. Men etter hvert som vi har blitt en veldig stillesittende populasjon, så tror jeg kanskje ikke at, at det nivået, mengden karbohydrat som nå anbefales I generelle kostråd, egentlig tilpasset tida vi lever I. Nei. Og da, men det andre jeg vil si da, rundt det med kostråd, det at jeg tror det en stor feil å tenke at man kan komme opp med en sånn gullstandard, en sånn ideell måte å spise på, som skal gjelde for alle. Vi forskjellige. De som har kroppsarbeid må ha mer karbohydrater enn oss andre. Toppidrettsutøvere må selvfølgelig ha det. Noen av oss sender maten ned I løpet av en halvtime. Hos noen ser maten I løpet av en halvtime gjennom hele den 3-6 meter lange tynntarmen. Hos andre tar det 6 timer. Jeg helt sikker på at de som har langsom passasje I tynntarmen, vil ha glede av å spise innenfor et kort, en strammere tidsvindu I løpet av døgnet. Mens de som har en rask passasje, og som har god opprenskning av tynntarm, for dem kan det være direkte skadelig å kutte frokost og tyne seg gjennom et døgn.
Ok, men hva som avgjør om du har rask passasje eller sen passasje?
Ja, det tror jeg I stor grad genetisk bestemt. Det bestemt av hvor aktiv du for man vet at trening og fysisk aktivitet bedre passasje. Man vet at enkelte medikamenter bedre passasje. Det vist at laktobasiller og at maten passerer raskere gjennom. Det jo veldig avhengig av kosthold og livsstil, og kanskje først og fremst genetikk. Ingen vet tarmpassasjen sin, håper jeg skulle si, den tiden. Det jo ingen som går ut og vet det, og jeg tror ikke det så lett heller å lese på kroppen. Det det ikke, altså.
Ja, og det ikke noe man kan teste heller, kanskje, eller på noe vis?
Jo, det kan du, men det jo en dyr test. Og en invasiv test. Man må jo da, eller jeg vet ikke, du må vel kanskje ikke inn, du må I hvert fall svelge en kamerakapsel, og så må du ta flere røntgenbilder da, ikke sant? Og så må du prøve å se på bildene hvor den kapselen har kommet. Ja, så jeg tror det sånn de gjør det når de måler transittid da, I tynntarm. Det liksom så enkelt som dette, mener jeg. Og så veien ligger nå åpen for at man kan finne nye, jeg tror man kommer til å finne nye sammenhenger med folks mageplager og kanskje inflammatorisk sykdom. Da tenker jeg også på andre autoimmune tilstander som diabetes og ja, kanskje reumatiske lidelser også. At det kan ha noe med hvordan det ser ut på innsida av tynntarmen.
Ok, så tror du tynntarmen nesten viktigere enn tykktarmen når det gjelder flora?
Ja, du, det vet jeg at den fordi du kan jo, en pasient kan jo operere bort tykktarmen og leve helt fint med den, men ingen pasienter kan jo leve uten tynntarmen sin. Så tykktarmen veldig viktig for kroppen vår, og jeg tenker at siden mange lever uten tykktarm, så jo også det en sånn moment til at man ikke skal bruke alt for mye penger på tykktarmsforskning. Altså. På tykktarmslidelser, ja, selvfølgelig. Når man leter etter sykdommer I selve tykktarmen, så må man jo se på tykktarmen. Men når man skal se på sammenheng mellom mikrobevert I det der litt bredere perspektivet med gut-brain axis, inflammasjon, utvikling av systemiske sykdommer, da tror jeg at nøkkelen tynntarm.
Ja, stemmer. Når man får fekaltransplantasjon, da, det jo veldig mye snakk om det om dagen. Hvor settes det inn, da?
Ja, nei, altså den fekaltransplantasjonen, jeg tenker at i et system som i utgangspunktet skal være mikrobefritt, sånn som jeg har funnet, så ville jeg ha vært veldig forsiktig med å dytte ned mengder av tykktarmsbakterier inn i det systemet. Men det er klart, er man syk nok, så gjør man jo det som blir tilbudt, på en måte. Men hvis det hadde vært et alternativ å sette den høyt opp i tykktarmen via et koloskop, i stedet for å sende den ned via magesekken, og la denne grøten jobbe seg gjennom hele tynntarmen, så tror jeg kanskje jeg ville ha valgt tykktarmen også.
Ja, for de praktiseres vel ulikt også. Jeg har skjønt at noe tas ovenfra, og noe tas nedfra.
Ja.
Og betyr det at man i dag har ulik praksis? Noen setter det i tynntarmen, andre setter det i tykktarmen?
Det virker sånn, ja.
Ja, wow, det er ganske forskjellige behandlinger.
Ja, ja, det er det. Mm. Så, og så er det noen som opplever at de blir bedre av å, også av IBS og tilsvarende, av å sette tykktarm i øvre del, tykktarmflora i øvre del av tynntarm. Og så jeg har fått et spørsmål om jeg har noen forklaring på hvorfor de blir bedre, og det eneste jeg kan komme på, det må jo være at har du et trøbbel med tynntarmen, og har mikrober der som har klort seg fast, som skaper trøbbel for deg, og du sender inn nok andre bakterier, så kan jo de på en måte mobbe ut den problembakterien din, da. Men da vet du ikke hva annet som setter seg der i stedet.
Ja, det er akkurat det, og det er jo det man hører om når du tar probiotika og så videre, at du kan drikke for mye av en bakterietype og for lite av en annen, så at det er en veldig fin balanse som skal være der, ja. Er det ikke det?
Ja, men som sagt, du skal ikke ha noen nevneverdige bakterier i tynntarmen. Nei.
Hva betyr det for SIBO da? Er det en diagnose vi bare må legge litt til side, og så må vi ta det fram igjen når vi forstår mer?
Nei, tvert imot. Altså, det står jo også, nå glemte jeg hvordan det var uttalt, men en av de professorene som har skrevet oversiktsartikler for American Gastroenterological Association, han skriver jo rett ut at nøkkelen til å forstå SIBO og komme videre med dette, det er jo å skjønne mer av normal tynntarmsmikrobiota. Så nøkkelen er jo nå på plass.
Så man har på en måte gullstandarden allerede etter en forskning her?
Ja, altså det skal mer til å lage en gullstandard. Da skal du ha pasientforberedelser, du skal ha prøveteknikk slik at det blir minst mulig forurensning fra magesaft og andre ting. Og det skal transporteres på riktig måte, og det skal dyrkes på riktig måte, og så skal det tolkes på riktig måte. Så den der internasjonale gullstandarden, den ligger jo litt fram i tid, men det er bare å få tak i penger og riktige folkene, og så bare begynne på arbeidet, tenker jeg. For jeg tror SIBO kan bli en viktig diagnose fremover, når man får ha muligheten til å undersøke det på en mer reliable, altså en mer jeg klarer ikke å finne norsk ord, ja. Altså en mer
trustworthy, holdt jeg på å si.
Ja, jeg klarer ikke å finne norsk ord.
Til å stole på, eller? Ja,
ja. Så derfor så jeg er ikke noe SIBO-motstander, men jeg er motstander av hvordan SIBO har blitt brukt som altså hvordan det har blitt forsket på, altså mye forskning på SIBO er basert på pusteprøver som er av veldig dårlig kvalitet. Altså man må egentlig på mange måter begynne litt på nytt.
Og dyrke, som du sier, bakterier fra
tynntarmen. Man må gjøre de studiene som da har vist sammenheng, altså mange overvektige går jo med forhøyde nivåer av sånne lipopolysakkarider i blodet sitt, altså det lipopolysakkarider er egentlig biter av celleveggen til gram-negative staver som du ikke skal ha i tynntarmen. Mange går rundt med det. Jeg synes jo definitivt man skulle ha sjekket på nytt overvektige og dyrket tynntarm og sagt noe om dysbiotisk tynntarmsflora eller ikke og gram-negative staver og se om det sammenfalt med lipopolysakkarider og disse her toksinene i blod. Man må begynne på nytt, og så man har jo noen sammenhenger allerede, Men man må faktisk på mange måter gjøre det på nytt for å få det riktig, og for at du kan kunne sammenligne studier.
Stemmer. Og hvis du da har SIBO, hvilke type symptomer vil det gi?
Nej, det är ju helt avhängigt av vilken bakterie du har där. Om du har en typ av bakterie eller om du har flera olika. Och så den klassiska SIBO som nå egentligen ingen snackar om för att den är liksom så extrem. Den klassiska SIBO som blev beskrivet på nu huskar jag inte början av 1900-talet. Det var ju när det var ordentlig tykktarmsflora, anaerob tykktarmsflora i tynntarmen. Det skal det jo ikke være. Masse tykktarmsbakterier i tynntarmen. Og de ble jo veldig dårlige. De blir veldig dårlige. Da får du gjæring og gassproduksjon og uheldige gasser som ammoniak og hydrogensulfid inne i tarmlumen som lekker over blodet ditt og som gjør deg sløv med hjernetåke og du får ikke tatt opp næring, sånn at du blir undervektig og får dårlig vitaminstatus og osteoporose og så videre. Så den ekstreme formen for SIBO, de symptomene kjenner vi godt.
Ja, det høres jo veldig alvorlig ut, egentlig.
Ja, og det er jo alvorlig, men det står det i oversiktsartiklene nå om SIBO at at de fleste har tenkt å ha uspesifikke, mer uspesifikke plager. Så det er jo da alt fra oppblåsthet, at man er følsom for enkelte matvarer, da kan man jo tenke seg at de matvarene da treffer på den mikroben, sånn veldig kompatibel med den mikroben som har klort seg fast i tynntarmen din, og gjør at den begynner å bråke der, ikke sant, og lage gass og så videre. Du kan ha magesmerter selvfølgelig. Du kan ha hjernetåke og kognitive problemer fordi at akkurat den bakterien du har lager en gass som går over i blodet ditt og påvirker hjernen din. Du kan ha problemer med tungsinn og depresjon fordi at den bakterien spiser opp tryptofan, en viktig aminosyre som er da basis for serotoninproduksjon i tarmen din. Det er jo helt avhengig av hvilken dysbiose akkurat du har. Det blir avgjørende for hvilke symptomer du får.
Ikke sant. Men hvis man da går til fastlegen og forteller om de symptomene her, er det sånn i dag da at du kan få en sånn ordentlig dykningsprøve?
Nej, det är det inte.
Kan det
inte. För att det är i utgångspunkten nästan så vitt jag vet bara vår lab som i de senaste åren har dyrket tynntarm flora och har erfaring med det. Det är ingen andra labber som tillbyr det och alla mindre vet hur de ska tolka den. Alltså man tillbyr inte för man har inte någon god riktlinje på hur man ska tolka den. Så det är detta är inte något easy fix. Här måste planläggas en god studie med de rätta folka och jag vill självklart väldigt gärna vara med på den sedan jag vet lite om vad som ska vara normalt och har lite erfaring med sån dyrkning och prövetagning. Ja. Nei, så
forløpig så er det som du sa, det skal ikke legges på hylla, for det er ekstremt viktig, men forløpig som pasient, så må vi kanskje legge det på hylla. Vi får kanskje ikke gjort så mye med det akkurat nå.
Nei, får du ikke det. Annet enn å liksom stole på det. Hvis du merker at du gjør endringer med kosten, som er til det bedre for deg, så stol på det, og tenk at det finnes kanskje en god forklaring på det. Det kan forklares utifra at tynntarmen din har en dysbiose eller en mikrobeflora som ikke gjør deg noe godt.
Veldig spennende å høre om din kunnskap om mikrobiota i tynntarmen. Tusen hjertelig takk for at du var med oss på Tarmkanalen.
Bare hyggelig.
Da har vi fått med oss Mats Johansson, som er generalsekretær i Magetarmforbundet, og du skal informere litt om hva som skjer i forbundet vårt akkurat nå. Og vi har akkurat sendt ut en undersøkelse. Kan du fortelle litt om den?
Ja, vi har akkurat sendt ut en spørreundersøkelse til deg som har irritabel tarm, IBS. Så hvis du som hører på har det, så anbefaler jeg deg til å gå til vår nettside magetarm.no og svare på den. Den består av ca. 50 spørsmål og tar vel omkring 10 minutter å svare på. Og det vil være til veldig stor hjelp hvis du har lyst til å svare på den.
Ja, er det mange som har svart foreløpig, eller?
Du, det er faktisk ganske mange som har svart. Vi har fått litt over 1000 svar allerede, så det er en veldig engasjert gjeng som følger oss, synes jeg, så det er veldig, veldig bra. Men vi tar gjerne imot flere svar.
Ja, for jo flere, jo bedre, er det ikke det?
Ja, jo flere svar vi får, jo sterkere tyngde får jo undersøkelsen, jo mer sikkerhet kan vi jo legge resultatene, så jo flere, jo bedre egentlig. Så vi kommer nok til å la den ligge ute noen uker til i hvert fall.
Ja, og hva skal vi bruke denne undersøkelsen til?
Altså, både vi som representerer forbundet, da, og de som jobber i helsevesenet, og egentlig hele befolkningen, tenker jeg trenger å forstå de som har IBS bedre. Og det er jo en stund siden vi har hatt en egen spørreundersøkelse, rettet kun mot de som har IBS, og jeg tenker det er på tide at vi får litt mer data om de, denne gruppa også. For det er en veldig stor gruppe, og det er trolig en gruppe som ikke er godt nok forstått i samfunnet, og heller ikke får nødvendigvis den hjelpen de trenger i god nok grad. Da. Så vi håper jo å kunne benytte svarene til å opplyse befolkningen, gå til media med resultatene, men også prøve å påvirke helsevesenet og politikerne til at de skal prioritere, da, og til å forstå og se den gruppen i større grad.
Mm. Stemmer. Og så er det jo, har det vært mye snakk om buss gjennom Magetarmforbundet en stund, og vi har jo nærmest vært i en krig med ATB i Trøndelag. Og ja, kan du fortelle kort hva det handler om egentlig?
Ja, det kan jeg gjøre. Jeg må le litt også, for det er en litt sånn surrealistisk sak. Men det er jo endt ganske bra. Men ja, vi har vært litt i en krig, og for de som ikke har hørt om den saken, så dreier jo det seg da om et selskap som heter ATB, som administrerer kollektivtrafikken i Trøndelag, og de bestemte seg høsten 2021 for å stenge alle toalettene på sine langdistansebusser, da. Like så godt. Og det er jo da ruter på over 3 timer, og for å bruke disse toalettene, så har jo de da en praksis som gjør at man må, eller hadde da, en praksis hvor man måtte kontakte sjåføren, og få sjåføren til å stoppe bussen, hele bussen med alle passasjerene måtte vente mens man var på do, og først når man var tilbake i setet, så kunne bussen igjen kjøre da. Så det reagerte jo vi veldig på, opplagt. Vi gikk til media flere ganger, vi sendte brev til politikerne, vi var i møte med politikerne, og så klagde vi inn ATB til diskrimineringsnemnda sammen med 8 andre brukerorganisasjoner.
Ja, og vi har fått 2 store seire i den saken, har vi ikke det?
Jo, det tok litt tid da, men vi var tålmodige og ga oss ikke. Ja, for det første så ga jo ATB seg til slutt, etter nesten et års kamp. Det ble jo en del skriverier og negativitet, og vi prøvde jo å pushe på så godt vi kunne. Og det er sikkert mange også som lurer på hvorfor vi har brukt så mye ressurser på en sak som gjelder lokalt i Trøndelag, når vi er en nasjonal organisasjon, men det er jo også fordi det er jo en prinsippsak. Vi må jo sette grenser et sted, og hvis ikke vi hadde gått hardt og tydelig inn i den saken, så lurer jeg på hvor vi hadde endt opp. Da kunne jo flere busselskaper gjort det samme, og hva er det neste da? Liksom, skal vi fjerne det på togene? Skal vi stenge toalettene på flyene? Hvor skal det ende? Så, og det har jo vist seg at det har virkelig gitt lønn for strevet. Et par måneder etter at ATB ga seg med sin praksis, så fikk vi jo en gledelig nyhet. Og det var jo at et enstemmig vedtak fra diskrimineringsnemnda viste at den praksisen var diskriminerende. Så ATB hadde da brutt loven. Og det var en stor seier, men i tillegg da, så fikk vi enda en seier, og det var at Samferdselsdepartementet nå nylig har foreslått å presisere i forskriften at det skal være lov å gå på do mens bussen kjører. Så hvis det blir vedtatt, så er jo, har vi faktisk klart å endre loven. Så det er veldig...
Ja, det er fantastisk.
Ja, veldig bra.
Og vi har jo hatt møter med offentlige instanser også rundt her, ikke sant? Så...
Ja, det har vært mange mailer, mange telefoner, mange møter, Mange har forstått det da. Veldig stor forståelse blant folk. Det er jo egentlig bare ATB, føler jeg, som ikke har helt skjønt det. Så, men vi vant til slutt.
Ja. Betyr det at vi rett og slett har sikret retten til å gå på do på langdistansebusser for all fremtid?
Ja, svaret på det vel egentlig både ja og nei. Fordi vi har vel forhindret selskapene nå i å stenge, stenge toalettene på bussene. Det, hvis de gjør det, så bryter de jo... det er jo diskriminering, så da bryter du loven, så det kan de ikke gjøre. Men sånn som loven er i dag, så kan dessverre selskapene kjøpe inn nye busser uten toaletter. Så da er vi jo på en måte like langt da, hvis busselskapene gjør det, kjøper inn nye langdistansebusser som skal kjøre over 3-4 timer uten toaletter, da er vi like langt. Så det er jo neste steg da, vi må se mer på det.
Ja, og det hadde vi jo et tilfelle av i Buskerud, hadde vi ikke det?
Jo, det hadde vi hele Viken da, som det heter nå, men ja.
Ja, unnskyld, ja.
Brakar, som opererer der, de har bestemt seg nå for å kjøpe inn nye langdistansebusser uten toalett. Det er også ruter på 3,5 timer, tror jeg. Så det skjer, og vi har fortsatt en kamp der da, så vi vil presse på videre.
Ja, så da er ny krig?
Ja, det er det. Vi har jo sagt vi skal kjempe for medlemmene våre, så da må vi krige da. Vi skal forsvare dem. Vi skal stå opp for dem og kjempe.
Ja, så hva vil vi gjøre sånn langsiktig i den saken her med toaletter på kollektivtransport?
Nei, det blir jo å bruke mye av samme metoden som vi brukte mot ATB da. Kontakte politikere, gå sammen med andre organisasjoner ikke minst. Det er veldig viktig at vi står, det er jo veldig mange som blir berørt av det, det er jo ikke bare vår målgruppe. Så det å stå sammen om det og kontakte politikere både nasjonalt og lokalt, gå til media, skrive debattinnlegg og så videre, presse på rett og slett, så håper jeg det kan føre fram.
Og så er vi jo ganske aktive med webinarer, altså digitale foredrag. Det begynte vi jo med under covid-perioden og har fortsatt med det. Og kan du fortelle litt hva vi har på programmet denne våren?
Ja, det har jo blitt veldig populært da, med sånne digitale foredrag. Veldig godt fornøyd med den responsen vi har fått på det. Så det har vi fortsatt med nå etter at samfunnet har åpnet mer opp. Og nå, denne våren, så er det planlagt neste foredrag er om reflukssykdom. Så det er 14. mars. Og 22. mars så har vi et digitalt foredrag om diagnostisering av IBD, altså Crohns og ulcerøs kolitt, og også hvilken plass ultralyd har under diagnostikk og oppfølging da, av IBD-pasienter. 25. april så skal vi ha et foredrag om fekaltransplantasjon, og litt hva som rører seg der, og litt nyheter. Og 11. mai så skal vi ha et foredrag om gastroparese. Da. Så det er... et godt program, vil jeg si, og vi kommer til å legge et program for høsten også, så det kommer stadig flere.
Ja, er dette åpent for alle, eller?
De aller fleste er jo primært for medlemmene våre. Vi er jo litt avhengig av å ha medlemmer for å kunne drifte, så det er jo utgangspunktet et medlemstilbud, men noen av dem har vi kjørt åpent for alle, og det kan nok tenkes at vi åpner, at en av de blir åpent for alle, ja.
Så her vil man da få en e-post fra oss når man er medlem om påmelding til disse webinarene. Og i tillegg legger vi det ut på nettsida og sosiale medier.
Det stemmer. Så er du ikke medlem, så meld deg gjerne inn, eller følg oss i hvert fall på sosiale medier, så du får med deg når vi har nye digitale foredrag.
Kjempeflott. Tusen takk for at du var med oss og informerte om hva som skjer i Mage-Tarmforbundet, Mats Johansson.
Jo, det var bare hyggelig.
Det var alt vi hadde fra Tarmkanalen for i dag. Dersom du vil vite mer om oss i Mage-Tarmforbundet, kan du gå inn på nettsiden vår magetarm.no. Programleder for Tarmkanalen er Miriam Ekelund. Vi høres igjen!